Bun găsit la oameni de colecție. Să știți că invitatul meu de astăzi a făcut un pic de istorie în România, așa aș îndrăzni să spun. E unul dintre oamenii care ne-au ajutat la un moment dat să trecem mai bine de comunism și cu siguranță ne-au ajutat să trecem cu bine sau cu mai mare ușurință de tranziție. Da, cred că perioada aia ar fi fost complet diferită fără invitatul meu de astăzi și fără colegii lui. E vorba de oameni care au un umor fin, au un umor deștept, au un umor cu multă carte, au un umor care e diferit față de ceea ce vedem astăzi, dar oameni care au construit un produs minunat, iar în ce-l privește pe personajul meu, a construit, chiar pe invitatul meu, a construit de fapt un personaj magnific pentru România, un personaj care își însoțește realitatea într-o anumită măsură. Dați-mi voie să-i spun bun găsit lui Cristian Grețcu.
Bun găsit și ție, Cătălin, și ascultătorilor tăi.
Știi ce mă gândeam? Mă gândeam astăzi, mai era să zic să prezint pe actorul, da, actor, comediant, inginer.
Da.
Da,
am și mai nou.
Și mai nou
pasionat de vin, pasionat, să zicem așa. Da, am și o diplomă pe care scrie somelier, dar nu o folosesc la nimic.
Da.
E doar un început pe drumul ăsta foarte complex al iubitorului de vin și al descoperitorului cu mare bucurie de toate misterele vinului și tot ce e legat de el.
Bun, de aceea mă întreb, voi la Distractis, la Divertis, ați băut dacă ați apasionat
da.
Asta?
Da, după spectacol.
După spectacol, vinuri bune.
Era chiar o metodă clasică de relaxare. Tăteam la un par de vin și povesteam, spuneam bancuri sau povești sau râdeam unii de alții. Se mai întâmpla și chestia asta, erau vaccinuri astea.
Cum să crea de fapt spectacolul? Pentru că ce aveți voi era un spectacol uriaș.
Păi pe vremuri, când aveam spectacol cu public, de exemplu, da. Înainte de a începe emisiunile serioase de televiziune, adică alea săptămânale, ne duceam undeva la munte, la o vilă, la râul rece, la mai departe, luam o vilă cu chirie, da. Stăteam acolo ca echipa de fotbal în cantonament, și de dimineață până seara scriam, ne storceam creierașii, găseam subiectele, se împărțeau pe echipe și fiecare echipă își vedea de treaba ei până era gata. După care spectacolul respectiv îl făceam undeva într-un loc prietenos, în București sau știu, în Timișoara sau în Iași, ca să vedem cum reacționează publicul și corectam ce mai era de corectat. După care mergeam în turneu prin țară, în toate orașele
posibile. Și erați ca rockstarurile, de fapt. Cred că asta știți. Fost
ce, nu? Da, mă rog.
Un grup de umor de rockstaruri.
Mai și cântam. Da, parodii.
Da, știu că mai și când aia mi se pare, ați avut o perioadă impresionantă în care, chiar, uite, sună spectaculos, acum zice lumea, ați avut și emisiunile de televiziune săptămânale, care iarăși...
Da, atunci făceam o singură emisiune de televiziune pe an, pentru că era spectacolul nostru pe care îl filmam într-un context în care știam că o să vină un public dornic să ne vadă și să ne audă și să se bucure de umorul nostru. După care se dădea pe TV, după care a venit propunerea lui Adrian Sârbu de a merge la ProTV și de a face acolo emisiune, pe care în momentul ăla noi n-am știut să o acceptăm, am făcut doar o colaborare cu ProTV-ul numită ProCorla TV, și pe care o puteți găsi și acum pe YouTube, dacă o să o căutați și dacă o să vreți să revedeți. Noi n-am acceptat atunci și poate că ar fi fost alta traiectoria noastră dacă am fi acceptat, pentru că ne îndoiam, mă rog, liderul nostru de atunci, Tony, se îndoia de capacitatea noastră de a face o emisiune pe săptămână, și când am descoperit că putem să facem acest lucru, am făcut-o la antenă, nu la ProTV, lucru care, iată, oricum era în traiectoria noastră, dar... ne-am lăsat de spectacole cu public. Atunci n-am mai făcut. Deci din 2000 noi n-am mai făcut spectacole cu public.
Nu se puteau duce împreună și una și alta?
Nu, era o muncă mult prea mare. Pentru că la emisiunile de televiziune trebuia să muncim o săptămână ca să facem o emisiune de zi, de câteva de ore.
Eu întotdeauna am avut această
și curiozitate. Era o muncă de redacție, era altceva. Deci era, ne-am restructurat.
Poate fi generat, adică umorul, sigur, e o acțiune spontană și e de mai multe tipuri. Am stăteați acolo și vă testați produsele, vă vedeați dacă glumele funcționează între voi.
Nu ne-a părut rău, dar să știi că am mirosit că spectacolele cu public de tipul celor pe care le făceam noi pe litoral în fiecare săptămână, în fiecare weekend, Costinești, Neptun, Constanța, începuseră să nu mai meargă. Înțelegi? Și știi de ce? pentru că lumea a început să se învețe cu spectacole sponsorizate. Genul Coca-Cola adună holograful cu Irisul, cu nu știu cine, pe plajă. Și atunci, dacă acolo era la gratis, la ce să se mai ducă cumpărând bilete la Divertis? Și ușor, ușor am mirosit noi că treaba asta nu prea mai merge. Atunci am trecut în emisiunile de televiziune, care efectiv nu te mai lăsau. Și acolo era altceva, nu vedeai publicul.
Dar de început, tu ai început pe undeva pe la jumatea anilor 80?
Eu am început, spun, primul contact al meu cu scena a fost datorită faptului că doream să-mi fac așa ceva. Îmi plăcea foarte mult teatru. Eu am crescut în Piatra Neamț, care avea pe vremea aia, cred că cel mai bun teatru din București. Așa
da,
se
da, da,
cel mai bun teatru din București era teatru din Piatra Neamț.
Da.
Unde veneau toți absolvenții de un ATC, IATC, cum se chema pe vremea aia, sau nici mai știu dacă Institut de Teatru. Gen Carmen Galin, îmi vin niște, Florin Piersic, așa mai departe. Nume uriașe ale scenei românești. Eu mi-amintesc că pe vremea când... Acolo se făcea și o școală populară de artă. Eu am făcut această școală populară de artă, regie, teatru, împreună cu, mă rog, alți colegi pe care nu mai mi-amintesc aproape nimic. Totuși prin 75. Știi, în vremea aia... Da. Nu puteai să faci ca tot ce vrei, trebuia să mai faci și montaje literar-artistice de alea cu...
A, te chemau la cântare.
Te iubesc, țară, te iubesc și așa mai departe.
Erai recitatorul.
Eram recitator, da. Am participat și la concursuri de recitat.
Da?
Am luat și locul întâi pe oraș.
Ai băgat din astea cu tovarășul și cu tovară?
Am băgat, da. Că așa erau vremurile. Dar nu că aș fi crezut în ele, ci pentru că mă distrau.
Da, firesc,
da, și era o muncă totuși și de teatru.
Și la mine în clasă era cea mai tare recitatoare din vremea mea. Era la mine în clasă o fată care declama cu un patos. A și venit când Cântarea României să ne filmeze pentru că era ea acolo și au pus-o pe un podium în față și cred că doamna Ariton, cred că ea a fost și ne-a filmat foarte frumos, ea zicând o poezie. Le mai știi? Ți-au rămas calea de obicei, ți-a rămân așa pe...
Eu mai țin minte o poezie pe care noi o foloseam după aia cu Divertisul când am început la începuturile noastre și ce făceam. Plecam în tabere studențești și acolo eram specializați în organizarea concurselor de Miss. Și ne chemau, deci noi aveam un singur bilet de tabără într-o perioadă, dar practic toată vacanța o stăteam pe tabere pentru că erau colegi din comandamente care ne știau, ne invitau la ei, ne asigurau cazare masă, așa, numai ca să facem concursul de Miss în tabăra respectivă. Și noi ne distram, îți dai seama, făcând astea. Și erau o întrebare pentru... pretendentele de Miss, cărui gen artistic aparține următorul poem. Și începea: Te-am iubit. Te-am iubit cum am iubit soarele. Te-am iubit cum am iubit luna. Și aici pune întrebare. Cărui gen de poezie? Păi, de dragoste. Da. Te-am iubit, țară. Te-am iubit totdeauna. De dragoste, e adevărat, dar de dragoste de țară. Și asta este, dacă nu vă știu, Zaharia Stancu. Deci, pe scena studențească am început cu șopârle și cu alte chestii. Pentru că te plictiseai, adică și îți dădeai seama că, de fapt, întunericul se strânge și se adună în jurul tău și nu poți să lupți cu el altfel decât așa.
Le gândați, le pregăteați sau le băgați pe loc?
Le pregăteam, le pregăteam. Deci, pe loc, se mai pot. Puteau și pe loc, dar în felul ăsta, cum să spun eu, a fost o evoluție, deci nucleul 81, Tony, Stamina și Doru, 82-83 au început să apară ceilalți greți cu Pârcălabu, Gora, și după 85 Ioan Ghiuri Pascu, după aia scenele de la Costinești mi-au adus alături în momentul în care BTT-ul, Biroul de Turism pentru Tineret, de atunci ne-a propus să preluăm noi logistica și textele de la Sărbările Mării și ale Tinereții pe care le organiza și de la Sărbările Zăpezii. Și atunci sărbările au devenit principala noastră activitate, punctul, ca să zic așa, culminant, pentru că acolo scriam și logistica de la jocuri, adică gândeam ce jocuri să se facă acolo, scriam și scenetele care presupuneau drumul lui Neptun prin diverse țări până la Costinești, scriam și mici scenete care erau, de exemplu, ceasul sărbărilor, care dădea ora exactă cu glume, cu tot felul de întâmplări. sau făceam texte.
Ați avut probleme atunci?
Pentru spectacol.
A început să răsare succes, bănânc că să le reacționau când făceați glume.
Problemele au început să apară în momentul când niște domni de la securitate au venit și au spus, păi noi în textele alea cu drumul lui Neptun am constatat 20 de afirmații tendențioase.
Hai, cum, dar cum sună o afirmație tendențioasă?
Eu nu știu cum sunau, că nici nu știu. Cred că mai am niște hârtii cu texte, mă rog, fiecare scria câte o bucată. Aha. Din drumul Neptun. Printr-o țară și alegea, mă rog, pe unde trecea Neptun ca să ajungă Costei. Puteam să-l ducem și prin Groenlanda. Și probabil că mai erau niște șopârle pe acolo și băieții deja se și intensificaseră munca de supraveghere. Lucrul ăsta a dus, nu mai știu în ce ediție, cred că prin 88, la faptul că am fost în vizor. Atunci unul din oamenii care erau vicepreședintele BTT-ului de atunci și-a asumat el, a zis, nu vă legați de băieți, ăștia-s băieții mei și garantez eu pentru ei. Colegul Andrei Partoș de la Radio Vacanța Costinești a reușit să dea foc la casetă.
La casetele cu voi?
La caseta cu înregistrarea, așa. Și... uite, nu ni s-a întâmplat nimic. Atunci a fost cei mai aproape. L-am aflat după.
Ați fost chemați la securitate? Sau
n-am fost chemați, nu. Am scăpat.
Deja urmăriți în sensul că sunt niște băieți care fac niște...
Tot timpul am fost urmăriți. Țin minte ultimul spectacol, dinainte de a cădea regimul Ceaușescu. Noi eram într-o colaborare permanentă cu Facultatea de Electro din Iași, electronică, electrotehnică, nu știu cum era, la Institutul Politehnic de acolo. Pentru că făceam sărbarea de iarnă. Ea făcea, Electro avea sărbarea de iarnă în fiecare an. Și ne invita onorific. Mm-hmm. Am avut un spectacol la Casa de Cultură a Studenților din Iași, care n-a apucat să se mai termine. Ghiuri n-a mai apucat să cânte, de exemplu. Pentru că tot au venit instructori. Vă rugăm, știm, sunteți foarte buni, dar nu vrem să înceapă de aici. Haideți, lăsați așa, stați liniștit. După care, la un moment dat, un cetățean a oferit o înregistrare a acestui spectacol.
Care n-ar fi trebuit să existe, dar...
Noi unii nu înregistram.
Am înțeles. Deci erau...
Dar se ocupau alții, iată. Hai să vedem și partea bună. Am înregistrarea acelui spectacol. Am rămas uimit, pentru că nu speram să existe așa ceva.
Dar, Cristian Grețcu, asta, cum era, doamne? Hai să povestim un pic de chestiunea asta. Cum arăta o viață de student în sărăcia aia de România, la mijlocul anilor 80?
Băi, arăta în felul următor. Te duceai la cursuri, veneai acasă, făceai tot ce aveai de făcut pe lumină, că seara la 10 se închidea curentul. Mm-hmm. Te... în armai cu haine groase, că dacă nu mai era curent, nu mai era nici căldură. Căldură se dădea, nici nu știu, apă caldă când prindeai așa, cred că cu... era afișat acolo. Vedeți că mâine de la 3 la 4 e apă caldă, zduf la dușuri cu toții.
Căldură, nu apă
mâncare caldă. La cantină, ce să spun, puteai să mănânci, cred că felul întâi, felul doi era invariabil, ori cu pește, ori cu oaie, ori cu chiftele din pește, ori cu varză, deci era ceva cam de nemâncat. Bine, pe la cantina noastră a Politehnicii, la medicină, era mai bine și mai prindeai care tipe sau așa de la medicină care își vindeau cartela și atunci trebuia să stai cu ochii, să ai pile pe acolo pe la medicină și am avut o păsoră mea, de exemplu, care îmi spunea, bă, aș vinde cartela cu atâta vrei? Bă, sigur, nu, și te duceai și mâncai un nivel două mai sus, acolo era cu cărniță, cu alte chestii, da, mai elegant, că erau și studenți străini. La noi, studenții străini nu prea mâncau la cantină și bă, aveau pachetele, trebuiau, aveam greci, aveam iordanieni și așa mai departe. Chiar eu am avut colegi arabi.
După care, luându-ți licența, cum s-ar chema astăzi, examenul de stat.
Nu, și hai să spun, știi, mai, ea singura chestie miște era că te duceai la bere, berea care de cele mai multe ori o beai la halbă, ori la noi la Bucșinescu, ori la Zuiosu, care era... pentru cei de la Electro, pe acolo se mai făceau veacurile. Mai există și acum locurile respective, dar sunt mult diferite față de cum era. Iași acum, cum a evoluat, el este de nerecunoscut față de ce era atunci. Acum, e o metropolă studențească, nu aveam mall-uri pe vremea aia, nu. Filme se dădeau la video, 10 lei de persoană, te închideai într-o încăpere. Casete, cine avea video atunci în perioada respectivă era milionar.
A făcut o grămadă de bani. Mai ții minte primul film la video?
Primul film la video. Băi, cred că am văzut, nu mai știu, un horror.
Un horror?
Da. Ceva cu Evil Dead, o chestie de genul ăsta. Era cum avea proprietarul video, cere două, trei casete cu porno, cu muzică sau cu filme care le-a apucat.
Care te-au trimis, bănuiesc, prin repartiție în Giurgiu?
Nu, stai să terminăm. Deci și cele mai bune situații erau cenaclurile Moldavia, unde ne vedeam. Era toată noaptea acolo. Se dădea drumul. Venea acel păstor al cenaclului, Emil Marcu, poetul Emil Marcu, cu bidonul de vin. Și ce veselie era acolo, deci așa. Iar am mai avut Festivalul Arte și Creație Studențești, un reper care a marcat și inflexiunea de la mine cu vinul. Am avut o degustare la Cotnari. Pentru că noi eram în, mă rog, în comitetul de organizare, făceam parte și din concurs, dar și din organizare, împreună cu colegul Tony, cu ceilalți din Divertis. Le-am oferit juriului, care era Octavian Cotescu, mă rog, mai era veniți de la București și Florian Piti și Giolu Colceag și Ion Caramitru, ei aveau niște spectacole pe acolo, iar cei de la, mă rog, partid, până la urmă, OASCR, cum erau atunci, au organizat un protocol de gustare la Cotnari. Pe vremea aia, și am fost invitați și noi cu ei, pe vremea aia Cotnariu producea, țin minte, Frâncușa, a fost singurul vin sec, Grasa de Cotnari și Tămâia sau Românească. Pe astea le țin minte că ar fi fost cele trei vinuri. Sigur, erau frumos, cu scuipătoare, cu pahare separate pentru degustare și cu mâncare. Adică, la degustare, de obicei, ca să schimb gustul între un soi și altul, se mai dă o bucățică de brânză, o bucățică de afumătură, de carne, de ceva, sau de pâine, ca să poți curăța un pic papilele. Ce să curăț acolo, frate? Am văzut cașcaval afumat, împletit, niște pastrame de-astea de-ți ploua în gură. Noi care veneam de la cantinele studențești, am ras tot ce se putea rade. Ce să scuip după ce degust? Vinurile alea erau niște vinuri senzaționale. Mă amintesc și acum culoarea și gustul vinului respectiv. Și am zis, băi, deci există și vin în România. În sfârșit, asta mi-a folosit mult după.
Asta ceva mai târziu.
Dar astea erau părțile frumoase. Și scena. Când erai pe scenă, nu-ți mai păsai de nimic. Când spuneai poanta, da? Era o chestie. Mă rog, cum s-a dus Tony odată și s-a uitat și a spus, băi, aici este microfonie. Toată sala s-a prăbușit pentru că știa la ce se referă.
Și alte microfoane decât,
exact.
decât cele de pe scenă.
Și, și aici sunt foarte
celebri.
Cred că în momentul în care deja au început să scoatem casete audio, casete video, am aflat ieri un lucru foarte haios, de exemplu, faptul că Mihai Bobonete, cum apărea o casetă de-a noastră, se ducea, o copia într-o 100 de exemplare și o vindea la Metroul la Unirii. Și în felul ăsta a zis el că a aflat de Divertis.
V-ați îmbogățit?
Nu. Niciodată din chestia asta, nu. Am avut bani cât să trăim decent. Și să zicem, să ne facem așa o spoială, adică să ne cumpărăm o casă sau să ne facem peste, de exemplu, eu am reușit să fac casa nevestei de la Breaza, casa ei părintească, pe un teren deja avut, înțelegi, să o reconstruiesc astfel încât din, cum am spus, din casă bătrânească să devină casă tinerească, da? Totuși am făcut-o prea mare, dar a durat 7 ani de zile ca să pot să fac lucrul ăsta. Că mai câștigam un bani de la un spectacol, mai nu știu ce, mai luam niște materiale, mai făceam câte un pic.
În România în lor 90 nu însemna că îți aduce și...
Noi n-am știut să fim oameni de afaceri. Nu prea am avut noi cu afacerile, înțelegi? Deci, spre deosebire de alte grupuri pe care le estimez și care s-au dezvoltat armonios, cum ar fi Holograful, în care fiecare a știut să-și respecte afacerea celuilalt. La noi, mediul de afaceri a fost foarte sărac, în ghilimele. A fost cam oprimat, ca să zic așa, de către conducătorul nostru. N-am ce să fac, ăsta e adevărul. Dar nici noi, cum să zic, nu ne-am afirmat foarte tare. Un exemplu foarte bun este de concurența, cum era considerată Vacanța Mare, în care noi, la începuturile noastre, am investit bani în scule de spectacol, da? Am cumpărat ce era mai bun, mai la modă. Și ei au venit să închirieze scule de la noi. La un moment dat, colegul Doru Pârcălavu, care era inginerul nostru de sunet pe vremea aia, stătea la mixer la asta, a primit vizita lui Mugur Mihăiescu. Asta s-a uitat și a zis, frumoase scule aveți aici. Doru zice, păi suntem deja la al treilea rând de scule. Și Mihăiescu spune, da, și noi la al treilea rând de mașini.
Aha. Deci asta era diferența. Nu ați vândut bine. Mai era și piața ilegală a casetelor care probabil...
Da, nici asta n-am știut să o controlăm. Mai, nu știu, a fost, asta a fost traiectoria noastră. Nu regret nimic, să știi.
Asta vreau să întreb. E vreun regret?
Nu, nu, n-am absolut nicio.
Despărțirea voastră a fost marcată și de bani sau era un moment de creativitate?
Care nu, atunci chiar eram în culmea gloriei și încasam niște bani destul de buni pentru emisiunile pe care le făceam acolo la antenă, pentru că eram și top, adică eram cea mai bună audiență de...
Și atunci cum s-au spart?
Nu, s-a spart pentru că Tony a vrut să ia o măsură cu care noi n-am fost de acord și atunci el a zis, păi în cazul ăsta eu plec de la voi, nu mai stau. Noi am încercat să rugăm să mai rămână, să terminăm proiectul, n-a vrut. S-a întors singur după un an de zile că hai să am și eu dreptul să fac și atunci a apărut Divertismul și Prietenii, o emisiune care a fost o greșeală pentru că ne-am canibalizat, adică Divertismul s-a canibalizat în felul ăsta, o emisiune Divertis după emisiune cu Divertis. În care vedeai întâi o parte și după aia cealaltă parte. Tony trebuie să se alieze și cu Unica Dragoș Stoica de la Mondeni și așa mai departe. El a
rămas în relație,
fost un coordonator foarte bun și și-a adus tot timpul oameni talentați. A lucrat pe rând cu tot ce a putut să mai prindă din piața de umor românească. De comedie, așa. Atunci am devenit distractiv și noi și el Serviciul Român de Comedie.
După care s-au despărțit și televiziunile și așa...
După care au urmat traiectorii, dar să spun ceva. Publicul s-a schimbat foarte mult de atunci. Nu mai e publicul de atunci. Nu mai e publicul de atunci, în primul rând, pentru că trebuie să recunosc cu regret, publicul de acum are educație mult mai precară decât publicul. Publicul nostru trebuia să fie cel puțin de o cultură generală decentă.
Ar trebui să cobori nivelul umorului astăzi?
Ei, nu e coborât? Părerea mea este că față de ce făceam noi, ștacheta este mult coborâtă.
Îți place vreunul dintre stand-up-ării actuali sau oamenii de comedie?
Bun, păi stai puțin. Una este omul actor de pe scenă și așa pot să spun că îmi plac. Da, joacă foarte bine băieții. Deci, marea majoritate, cei capetele de afiș, îmi plac toți ca actori, ca stand-up-ări. Nu-mi plac glumele. Adică... No. Cum să spun eu, dacă ești în sală, ești într-un mecanism, e o masă vie care receptează și râzi. Am fost și eu, am dat bani ca să intru la un spectacol de stand-up, am râs că râdeau toți în jurul meu, dar e un râs trist, să știi, când glumele sunt de la brâu în jos toate. Adică e așa un regret, băi, ok, am râs, și ce? Dacă corectez ceva cu ce am râs? Nu e ridendo castigat mores.
Crezi că se mai face umor politic? Mores.
Nu prea cred că se mai face. Mai mult bășcălie. Și aici susțin că diferența esențială între umor și bășcălie. Umorul este, în primul rând, o formă elegantă, spirituală, de a întâlni neprevăzutul unor aspecte, da? Iar, adică poanta. Pe când bășcălia este mișto, sunt identice, luarea la mișto a cuiva, hai să facem de râs. Exact tipicul american, nu râd de ce ai făcut tu, râd de tine. Bă, ești oribil, ai un nas mare, ești și prost, atât de prost, sau eu sunt prost, râd de mine. Mama mea s-a speriat că m-am născut, nu știu, chestii de genul. Mie nu-mi plac lucrurile astea, mi se par atât de simple și de frivole. Iar faptul că acum istoria, mă rog, României n-a prevăzut asemenea meandre ale concretului, că vom avea astfel de conducători
care
candidează oricând la titlul de stand-up, dar nu știu, nu se știe dacă intenționat sau nu. Asta e altceva. Nu mai putem să ne repetăm istoria pentru că n-am mai avut așa ceva în istoria României.
Cum l-ai născut pe Ion Iliescu, să zic așa?
Păi s-a născut singur. A fost ideea că eu aduceam așa un pic cu el.
Da.
Acum aduc mai mult pentru că am mai îmbătrânit și eu. Dar atunci eram chiar, vezi figura 1, asta de pe internet în care sunt eu cu Iliescu, le găsești foarte ușor.
Și zâmbetul lui Ion Iliescu, care era un zâmbet larg și la data respectivă, cu 20 de ani, era... Era
da.
Un soi de mustața, deci, lui Dedi de astăzi.
Întâlnirea mea cu el, care a fost total neprevăzută, eu fusesem invitat, mă știam și atunci cu Brancu, cu el era redactor șef la VIP, revista VIP, și făcea o dată pe lună, nu mai știu cum, dădea niște premii pentru omul zilei, anului, lunii, nu știu ce, și i-au dat acest premiu lui Ion Iliescu. Și au zis, nu o să vină el aici, să știi, deci probabil că o să trimită pe cineva. Și, surpriză, a venit Ion Iliescu în persoană să-și ridice premiul. Și el n-avea nimic pregătit pentru chestia asta. Eu acolo eram datorită invitației unor amici, dar ei mei care aveau, îi aduceau haine în România și se ocupau de chestiile astea legate de modă. Și mă invitaseră, hai să ne întâlnim acolo, mai vine și Horică Brenciu, că el face prezentarea la noi, hai să ne redem pe acolo, mâncăm, bem ceva... Ok. Și eram venit la invitația lor. Apare Brancu disperat. Băi, Cristi, n-a nimic pregătit pentru Iliescu și vine. Fă tu ceva. Atunci m-am dus pe scenă și am spus, uite, grupul Divertis, împreună cu revista Aviv, prezintă portretul viitorului președinte al României. Iată-l. Și Ion Iliescu a apreciat foarte tare gluma asta. A vrut să mă pupe, dar eu n-am vrut și am stat așa cu capul lângă capul și a apărut poza aia. A doua zi era pe pagina întâi de la toate tabloidele evenimentul zilei și alte chestii, Bulina Roșie, cum era.
Și atunci s-a născut și personajul, pentru că automat...
Atunci s-a născut personajul, era născut, că îl mai foloseam noi prin sketch-urile noastre, dar l-am conturat mai bine prin dându-i legitimitate față și de posesorul, ca să zic așa, al titlului, care chiar a apelat la chestia asta pentru că a avut o festivitate de asta de premiere, da, mai internă a Cotroceniului. Dădeau niște plachete de recunoaștere a investitorilor străini din România, Microsoft, Orange, chestii de astea. Și m-au solicitat să prezint împreună cu domnul Iliescu festivitatea respectivă, să dânsule dădea premiul și eu dădeam cu gura, nu știu ce, în ideea de copia și originalul, mă rog, originalul și
uite,
sosia.
Uite, Ion Iliescu a avut această acțiune, trebuie să fost foarte interesantă.
Da, a fost o chestie internă. S-a ocupat de organizare domnul Varojan Pambucian. Deci,
cu ce gând rămâi după numeroasele mandate ale lui Ion Iliescu, așa, apropo?
Cu gândul că eu mi-am făcut datoria. Nu,
dar el?
El, nu știu, probabil că și el și-a făcut datoria pe care a avut-o. Nu-mi dau seama că mi s-a reproșat de la partid, de la ei.
Da?
Odată, cu ocazie de asta, când m-am întâlnit cu un cetățean care era, mi-a zis că a fost director de campanie a uneia din oamenilor, că domnule, i-a făcut o imagine mult prea bună lui domnul Iliescu. Dânsul nu-i deloc în realitate așa cum prezentați noastră în sketch-urile alea. Păi, asta e. Asta cere sacrificii, n-am ce să fac. Nu pot să-l reprezint că eu joc un personaj și am și spus întotdeauna. Eu am întruchipat personajul Ion Iliescu. Nu l-am imitat. Și repet. Degeaba spui, omul care limita cel mai bine. Îl imitam la ce? Doar la zâmbet și la mișcările respective și la vorbă. Da, dacă e în partea cu imitată se referă la asta. Dar esența rolului era alta. În care, într-adevăr, apărea un Ion Iliescu mai fermecător, mai cu umor, mai cu poantă, mai cu bici, cu șfichi.
Exersai asta e. Mișcările astea ale...
Am exersat până mi-a intrat în...
Da, până când ai intrat
în obișnuit.
Deci, foarte interesant că grupul vostru a avut și un Iliescu și un Băsescu, adică...
Da, și un Constantinescu, da, și un Constantinescu, ar mai fi avut și un Dragnea dacă nu ne-am fi despărțit.
Da, cu siguranță ar fi, uite, da, uite, cine ar fi fost Dragnea?
Tony.
Tony Grecu are.
Da, înseamnă cel mai bine.
Ce idee ai de România de astăzi, Cristian Grețcu? Cum îți place, nu-ți place?
Mi-e milă de ea, pe bune. Deci, și asta, știi, părerea mea este că este greșeala noastră, a celor de un fel cu mine, dar care, spre deosebire de mine, nu au venit la vot. Pentru că au zis, bă, pe cine să votez? Că n-am pe cine. E, greșeală. Uite că ei au avut pe cine. Și în felul ăsta, cred că au și mizat. Cred că au și mizat pe faptul că nu o să iasă lumea la vot și că o să iasă ai lor la vot.
Care e problema pe care o vezi astăzi, principală? Sau
problema principală este dacă în trecut oamenii se luau și la bătaie pe credință politică, pe opinii și se manifestau viguros aceste opinii, problema că astăzi au fost sastisiți și sunt sastisiți de ce se întâmplă la nivel politic în România. Problema adevărată este că noi nu avem politicieni adevărați. Care, un politician adevărat, în opinia mea, este un om care își iubește țara. Îi pasă de ce se întâmplă cu țara lui. Și, indiscutabil, și cu poporul ei, da, cu oamenii care trăiesc în țară.
Ai fost la proteste?
N-am fost la proteste, pentru că am fost la vot.
Aha.
Adică mie mi se pare, bun, aș fi mers dacă aș fi văzut că e groasă și că chiar trebuie să ieșim cât mai mulți în stradă, dacă aș fi fost convins de lucrul ăsta că se rezolva ceva cu aceste proteste, poate că parțial s-a rezolvat. Dar eu am avut atitudinea asta, eu mă duc la vot, oameni buni. Și mă duc, indiscutabil. Chit că îl votez pe ăla și o să-mi pare rău că l-am votat, dar măcar am mai pus un vot acolo pe listă. Dacă toți oamenii care au ieșit la proteste s-ar fi dus și la vot, alta era situația în ziua de astăzi.